COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, máis dunha decena de detidos nunha operación da Garda Civil en varias provincias galegas e Asturias, pero con epicentro aquí, en Lugo. Os arrestados forman parte, supostamente, dunha banda organizada que perpetraba roubos en naves industriais e comercios. Hai segredo de sumario, pero podemos saber que a Garda Civil lle imputa a esta organización decenas de roubos, máis de medio cento en distintas provincias galegas. Aí é nada. Onte, ademais das detencións, foron practicados varios rexistros domiciliarios nas provincias de Lugo e A Coruña. 3, polo menos, aquí na capital luguesa. Calculase que o botín desta banda pode ascender a máis de 600.000 euros, 100 millóns das antigas pesetas. A operación continúa aberta. Son José Luis Ramudo, en canto tempo, para hoxe agardamos a alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. Seguimos cun tempo de inverno. Continúa facendo frío. A mínima pola mañá quedou en tan só 4 graus. A máxima non pasará dos 11. Paraugas e abrigo. Tamén che contamos que foi imputado como investigado en Pedrafita un home que supostamente provocou o pasado día 4 un incendio nun monte desa localidade. O vento fixo que o lume se lle escapase, queimou case 2 hectáreas de monte. E un avó que este xoves se sentaba no banquiño dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo por un delito de abuso sexual continuado a súa neta, unha menor de idade e cunha discapacidade, negou os feitos que se lle imputaban na vista oral. O fiscal pide para el 5 anos de cadea e unha indemnización de 2.000 euros para os pais da nena. A acusación particular pide 6 anos de cadea. O letrado Ángel Bellé representa a acusación particular.
Es un tema de abusos sexuales, abusos continuados, sobre su nieta, valiéndose pues de que la nieta iba al domicilio paterno donde este señor vivía, en las visitas que tenían en el régimen de guardia y custodia a los padres, y valiéndose de esa situación, pues aprovechaba para cometer determinados actos constitutivos, desde nuestro punto de vista, un delito de abusos sexuales continuados. Nosotros le estamos pidiendo 6 años y 5.000 euros de responsabilidad civil en concepto de indemnización.
Os feitos que se xulgan na Audiencia Provincial sucedéronse no tempo, polo menos segundo a acusación. Sen embargo, hai un episodio concreto, cando a nena tiña 13 anos, que provocou a denuncia dos pais.
Tenemos un hecho puntual que está denunciado, y a raíz de ese hecho hai varios más. Lo que pasa que la menor tiene una discapacidad intelectual y es complicado que pueda fijar secuencialmente los diferentes episodios que ocurrieron, pero sí están acreditados más.
O acusado dixo no xuízo que a denuncia é un invento que xamais lle tocou a súa neta. E a Garda Civil, no marco da Operación Perpetuum, detivo a 2 veciños de Foz como sospeitosos de pinchar os neumáticos dunha decena de vehículos que estaban estacionados na vía pública nesa localidade mariñana. Supostamente picaron as 4 rodas de 8 coches, as 4 rodas e un par de neumáticos doutros 2. A causa desos danos, os turismos quedaron inmobilizados ata que chegou o Servizo de Asistencia en Carretera. E a Garda Civil imputa como investigado por un delito contra seguridade vial a un menor, a un rapaz de 14 anos, tamén a súa nai, como cooperadora necesaria, por conducir un cuadriciclo lixeiro por unha estrada de Vilalba. O caso é que o rapaz levaba como copiloto a outro menor de 17 anos. Por que foi imputada a nai? Porque o vehículo estaba o seu nome. E xa que falamos das estradas, parece que o sector da automoción en Lugo se recupera. E se recupera despois dese tremendo bache que supuxo a pandemia e a crise provocada pola falta de pezas para completar a fabricación dos vehículos. Sergio López é xerente dun concesionario aquí en Lugo.
La verdad es que estamos contentos. Ya el año pasado ha vuelto un poco a la normalidad. Tenemos ahora ya la suerte de entrega de vehículos de fábrica y demás, que ya unos plazos prepandemia. En 3 meses tienes un vehículo a fábrica como lo quieres. Tenemos otra vez mucho stock. Contamos con 100 vehículos nuevos en stock a día de hoy. Muy optimista, la verdad, porque el año pasado ya fue de menos a más y acabó en unos números muy buenos para nuestra marca. Y este año contamos con lo mismo. El arranque no fue malo. La verdad es que nos está apoyando la clientela, que sigue confiando en nosotros, y esperemos que durante todo el año siga en esta línea.
Despexouse nas últimas horas unha incógnita. Levamos anos falando da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía en Lugo. É unha necesidade. Pois ben, o delegado do goberno e a alcaldesa Pedro Blanco e Pablo Alvarellos confirmaron que será construída no barrio de Abella. Ademais, ambos dixeron que este proxecto xa non ten marcha atrás.
Que xa non hai volta atrás. Que Lugo contará cunha nova comisaría de Policía Nacional. Como xa saben, o goberno local ofreceu xa hai meses ao Ministerio dúas parcelas que reúnen as características necesarias para acometer a nova edificación da comisaría conforme aos estándares marcados pola División Económica e Técnica da Policía Nacional. Desas dúas parcelas propostas, a elixida finalmente está situada no barrio da Abella.
A súa localización é óptima para unha nova sede, xa que dispón de un acceso fácil e cómodo aos usuarios e comunicacións rápidas e áxiles para a prestación dun servicio público ligado á seguridade cidadá. Un edificio novo e non solucións peregrinas que pasaban por reformas en edificios de outras administracións. Un parche ao que non fixeron en casi 20 anos.
O Partido Popular aplaude esta decisión, lamenta en todo caso os anos perdidos. Tamén lembra a falta de concreción neste asunto por parte do Goberno e do Concello. De momento non hai prazos nin orzamentos. Enrique Rozas.
Siempre dijimos que era necesario esta infraestructura y nuestro empeño ha sido desbloquear este proyecto que se encontraba metido en un cajón. Con lo cual sentimos una satisfacción por ese anuncio, pero también al mismo tiempo una preocupación porque no se concretan plazos ni hay consignación presupuestaria. Con lo cual, desde nuestro grupo lo que pedimos es que una vez efectuado este anuncio se acometa con la mayor celeridad la construcción de dicha infraestructura.
Máis asuntos. O Partido Popular conseguiu apoio no pleno da deputación dun dos socios do bipartito para ampliar as instalacións da protectora en Muxa. Os deputados do bloque votaron cos do Partido Popular para recuperar o proxecto de ampliación da protectora na súa ubicación actual. Lembramos que o Partido Socialista propón levala ao antigo matadoiro. No Concello, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, matizou a súa postura. Non é a mesma.
Pero é diferente do que se pode observar e o que se pode analizar dentro do concello, e aquí estamos 25 concelleiros e concelleiras que podemos acceder directamente aos técnicos municipais. Creo que o deberíamos facer, todas e todos estamos obrigados á hora de defender algo para garantir que o que se propón aquí se pode realizar. E por certo, alégrome de verdade que hoxe en día o Partido Popular defenda que a Xunta se debe de involucrar neste proxecto. Porque ademais temos que ter en conta que esta protectora non só alberga o Concello de Lugo, senón que alberga 8 concellos.
Máis asuntos. Foi presentada a Semana Santa de Lugo. Comeza en nada. O día 18 é a lectura do pregón. As procesións comezan o día 22 de marzo, co Vía Crucis, e rematan o domingo de Resurrección. O programa é o habitual, coa presenza do Exército. Na procesión da Virxe da Esperanza, do Bo Xesús, estarán, como sempre, a Armada, a Brilat e a Garda Civil. Este ano hai dúas novidades importantes. O 75 aniversario da Confraría do Bo Xesús e un concerto de música sacra que promete non deixar a ninguén indiferente. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías de Lugo.
Primeira celebración do 75 aniversario da Confraría do Bo Xesús, que imos celebrar, bueno, pues todas a Xunta de Confrarías, todas as confrarías en pleno, eles tamén, claro, pola súa conta, eles levan iniciativa, pero vamos a participar todos, porque é unha celebración de todos. A segunda novidade é que este ano incorporamos un concerto máis, que vai a ser o martes día 19, a partir das 8 nos franciscanos, a cargo do ensemble de clarinetes de Lugo. Son profesores do conservatorio e creo que vai a ser música barroca, música sacra, vai a ser algo moi espectacular tamén.
As procesións terán que adaptarse este ano ao seu paso ás obras no casco histórico. Está, como saben, prácticamente levantado a causa das obras de peonalización. A Xunta de Confrarías conta, en calquera caso, co apoio do Concello e de Protección Civil.
Temos tamén o apoio do Concello e de Protección Civil para que as obras do centro, sobre todo Santo Domingo, non interfieran nos percorridos tradicionais das procesións. E a única cousa que temos é que, como en San Marcos, antes de San Marcos, había un pivote que anos atrás, que estes últimos anos, pois era insalvable por non sei que motivo de seguridade, gracias ás obras. Protección Civil pois decidiu sacar ese pivote, dice que non observan en este momento ningún tipo de problema para que os pasos continúen por aí.
Dende este ano a Semana Santa de Lugo xa se pode presentar para ser de interese turístico nacional. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz.